17 sati. Ursula von der Leyen stigla u Zagreb i nahvalila Hrvatski nacionalni plan oporavka i otpornosti.
It is a plan that is very ambitious.
Procijepljenost i dalje nije na nivou, hoće li cijepljenje biti uvjet za normalan život. Vlada predložila da korisnici obiteljskih mirovina od rujna rade na pola radnog vremena. Engleska i Italija u nedjelju za naslov europskog prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bupnjević, dobar dan. Hrvatski nacionalni plan oporavka i otpornosti dobio je pozitivnu ocjenu Europske komisije, a tim povodom u Hrvatsku je stigla i čelnica Ursula von der Leyen. Plan vrijedan 6,3 milijardi eura odobren je u samo 8 tjedana, čime je premijer Andrej Plenković iznimno zadovoljan, pogotovo nakon pohvale von der Leyen da nam je plan ambiciozan i sjajan.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je da joj se kod Hrvatskog nacionalnog plana oporavka i otpornosti posebno sviđa uravnoteženost između ulaganja i reformi ekonomije, javne uprave, obrazovanja, gospodarstva, zdravstva kao i poboljšanje skrbi o djeci. A u samom planu kaže da mu je komisija dala zeleno svjetlo.
It's an extraordinary plan. It is a plan covering 6.3 billion euros.
To je uistinu sjajan plan. To je plan vrijedan 6,3 milijarde eura za sljedeće godine. To je plan koji ima najveći udio BDP-a u usporedbi s drugim članicama. Stoga je to vrlo ambiciozan plan.
A plan that is very ambitious.
47,5 milijardi kuna bespovratnih sredstava, od kojih ćemo vrlo skoro dobiti prvih 818 milijuna eura. Nama je na raspolaganju još dodatnih 3,6 milijarde eura povoljnih zajmova.
Rekao je premijer Andrej Plenković i dodao da se radi o sredstvima u visini od 12% BDP-a, što je iznad prosjeka drugih zemalja članica. Osim sredstvima koje će Hrvatska dobiti, premijer je zadovoljan i brzinom procesa odobrenja plana oporavka, a na zajedničkom radu zahvalio se i svim ministrima. A kada će stići prvi milijuni i što slijedi nakon toga?
Predfinanciranje za Hrvatsku u iznosu od 818 milijuna eura će biti moguće. Posljednji korak koji će vlada morati učiniti nakon odobrenja komisije je unutar 4 tjedna od odobrenja vijeća, koji je sljedeći korak. Tada počinje pravi posao, a to je implementacija, implementacija i ponavljam, implementacija.
Premijer je rekao i kako se kroz sve elemente plana provlači i demografska revitalizacija. Samim planom se želi stvoriti dodatnih 100 tisuća radnih mjesta i potaknuti zapošljavanje mladih. Podsjetimo da je Hrvatskoj odobren i zahtjev za dodatnim sredstvima koja će se potrošiti na obnovu i sanaciju šteta od potresa. Radi se o 683,7 milijuna eura bespovratnih sredstava. Predsjednica Europske komisije nakon posebne sjednice posjetila je i Zagrebačku katedralu koja je stradala u potresu, a potom je bila i u obilasku tvrtke Rimac automobili u Svetoj Nedelji, što je vlada istaknula kao jedan od najbitnijih pojedinačnih projekata plana oporavka. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Procijepljenost građana Hrvatske i dalje nije na nivou koji bi zadovoljio one koji vode brigu o kolektivnom zdravlju nacije. Mali pomak je ipak donio jučerašnji dan kada je više od 8000 građana primilo prvu dozu cjepiva. Sve se više postavlja pitanje hoće li se od onih koji nisu primili svoju dozu stvarati građani drugog reda.
Premijer Andrej Plenković kao i uvijek pun apela. Cijepljenje je jedini pravi način za zaštitu od COVID-a i za oslobađanje od svih restriktivnih mjera, poručio je.
To nije više samo zdravstveno pitanje, to je gospodarsko pitanje, financijsko pitanje, društveno pitanje, pitanje oporavka, pitanje rasta.
Ministar zdravstva Vili Beroš na 100 muka. Muči ga slaba opća procijepljenost, muči ga što nije procijepljeno dovoljno zdravstvenih radnika, a niti djelatnika njegovog ministarstva, točnije manje od 35% njegovih suradnika. Iz tog razloga najavio da će se uvesti obavezna predavanja i edukacije za sve osobe, pa i necijepljene u zdravstvenom sustavu. Još jedna novost je produžavanje COVID potvrda za one koji su među prvima cijepljeni, i to bez docijepljivanja.
U ovom trenutku je izvjesno da će se taj period od 210 dana produžiti na 10 mjeseci.
Iako se tvrdi da nema diskriminacije između cijepljenih i necijepljenih, u EU već se razmišljalo da oni koji odbijaju cijepljenje snose troškove liječenja. Hoće li Hrvatska krenuti za tim primjerom?
U Republici Hrvatskoj o tome za sada ne razmišljamo. Svi oni koji se ne cijepe morali bi sami o tome razmisliti. Dakle, imaju vrlo jednostavan, brzi, siguran način da se osiguraju od teških oblika bolesti od respiratora. Ukoliko to ne naprave, država će platiti naravno njihovo liječenje. Međutim, postavlja se ekstremno pitanje zašto novac državnih obaveza, dakle naš novac, otići na liječenje nekog ko se mogao zaštititi.
Ministar rada Josip Aladrović, govoreći o nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta koje će u doglednom vremenu postati uvjetovane cijepljenjem, kazao je da konzumacija mjera mora biti vezana i za pojedinačnu odgovornost.
Nama je cilj imati što više radnika, zaposlenika, građana Republike Hrvatske koji imaju COVID potvrde. COVID potvrda znači da je njihovo zdravlje sigurno i da na taj način suportiramo i zdravlje, ali i ekonomiju.
Mogu li poslodavci svoje djelatnike obvezati na cijepljenje?
Mi element prisile smo izbjegavali cijelo vrijeme. Izbjegavamo ga i sada.
Kažu ne mogu, ali po svim najavama izgledno je da rijetko što neće biti uvjetovano cijepljenjem. Dodamo da u posljednja 24 sata bilježimo 110 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a da su od posljedica preminule dvije osobe. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Saborski zastupnici pozdravljaju izmjene Zakona o mirovinskom sustavu, kojima se korisnicima obiteljskih mirovina dozvoljava rad na 4 sata, bez toga da gube pravo na mirovinu. Resorni ministar Josip Aladrović najavio je da zakon stupa na snagu od rujna, ali i otkrio da će to utjecati na rashodovnu, no po procjenama ipak više na prihodovnu stranu državnog proračuna.
Izmjenom zakona predlaže se da se korisnicima obiteljske mirovine omogući rad do polovice punog radnog vremena, uz istovremenu isplatu mirovina u punom iznosu, najavio je ministar Aladrović.
Smatramo da na ovaj način poboljšavamo financijsku poziciju naših umirovljenika koji su korisnici obiteljske mirovine, a s druge strane omogućavamo mirovinskom sustavu dodatno obogaćivanje doprinosima koji će se na taj način uplatiti.
Silvano Hrelja iz HSU-a će podržati izmjene zakona, što je bilo i očekivano, jer je upravo zbog obiteljskih mirovina i postao dio vladajuće većine u Saboru, no ipak ima tri amandmana koja će uložiti na vladin prijedlog.
A cilj im je da i korisnici najniže mirovine svih vrsta mogu raditi do 4 sata bez umanjenja najniže mirovine i da se rokovi primjene zakona što više smanje.
SDP-ovka Martina Vlašić-Iljkić problematičnim vidi to što umirovljenici koji se odluče raditi na pola radnog vremena ne ostvaruju pravo na najnižu mirovinu, nego na mirovinu po osnovi radnog staža i plaće.
Da li imate namjeru izmijeniti takvu zakonsku odredbu, budući da se zaista radi o činjenici da bi nešto zaradili, umirovljenici moraju prethodno izgubiti tih svojih 500 ili 700 kuna razlike.
Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta ne bi se zaustavio samo na korisnicima obiteljskih mirovina.
Predlažemo da se razmotri mogućnost promjene pravila na način da se svim umirovljenicima omogući zaposlenje do polovice punog radnog vremena bez obustavljanja isplate njihovih mirovina.
Ante Kujundžić je najavio da će MOST podržati ove izmjene, ali se pita:
što je s onima koji su u mirovini, a nisu radno sposobni? Nadam se samo da nećemo posegnuti za onom metodom da ih zakopamo žive.
Postoje i negativne strane ovog zakona, rekla je Katarina Peović iz Radničke fronte.
Postavlja se pitanje da li je ovo put kojim se treba ići da bi se ovaj cilj postigao, ili je potrebno dignuti iznos mirovine, jel, a ne omogućiti umirovljenicima da rade. Ne da jedno isključuje drugo, ali moramo postaviti ipak pitanje jednog i drugog.
Zakon bi na snagu trebao stupiti 1. rujna, dok Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje spremi tehničke izmjene. Za Media Servis, Andreja Marić.
Dobre vijesti stižu za poduzetnike, a loše za proizvođače jednokratne plastike. Na sjednici vlade usvojena su dva bitna zakona, a premijer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualnosti, posebno napade nakon Povorke ponosa.
Mi 10 godina jačamo ljudska prava, ovakvih incidenata nije bilo, ovakve situacije zaslužuju osudu, rekao je Plenković.
Sigurni smo da retorika koja je prethodila ovoj povorci nije pridonijela ovim događajima koji su dogodili nakon. Smatramo da neki političari još uvijek ne shvaćaju da manjinska prava nisu privilegije. nego su jamstvo ravnopravnosti i jednakosti.
Pritom misleći na Nikolu Grmoju i Božu Petrova.
Napade na pripadnike LGBT zajednice smatramo zaista zločinima iz mržnje i to je nedopustivo u modernoj Hrvatskoj. To ne želimo. Isto tako, i to ću naglasiti sada, osuđujemo i mržnju koja se uputila i prema nekim saborskim zastupnicima, da nema nikakvih dilema, smatramo da je to nedopustivo.
Potom je ministar Tomo Medved izvijestio o stanju na potresom pogođenoj Baniji.
Provodimo radove na obnovi 224 obiteljske kuće. Do sad smo obnovili 166 obiteljskih kuća. Izrađena je dokumentacija, elaborati za obnovu 500 objekata. Proveden je javni natječaj za izvođenje radova na nekonstrukcijskoj obnovi za 1500 kuća, a objavili smo i novi javni natječaj za obnovu daljnjih 1500 kuća. Naravno da nastavljamo i sa uklanjanjem objekata koji prijete sigurnosti ljudi.
Odzvonilo je plastici. Usvojen je nacrt konačnog prijedloga zakona o gospodarenju otpadom. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Zabranjuje se stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda. Zabranjuje se isto tako od 1. siječnja 2022. godine stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica. Od 3. srpnja 2024. godine zabranjuje se stavljanje na tržište proizvoda koji imaju čep ili poklopac izrađen od plastike.
A poduzetnike će usrećiti usvajanje nacrta prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim donosi financijsko rasterećenje. Članovi HGK će biti razvrstani u tri skupine, rekao je Ćorić.
Ovaj model nosi ukidanje, odnosno neplaćanje članarina za preko 95% poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Članovi komore iz prve skupine nemaju obveze plaćanja članarine, a oni se odnose na one članove komore koji ne prelaze 2 od 3 kriterija. Kriterij ukupne aktive 7,5 milijuna kuna, ukupnih prihoda 15 milijuna kuna i broja zaposlenih 50.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Vrhunac je toplinskog vala koji je u utorak zahvatio našu zemlju. Najtoplije je na kninskom području, na istoku zemlje te u središnjoj Hrvatskoj. Temperature su se u Splitu, Kninu i Imotskom, ali i u Osijeku, dizale do 37 celzijevih stupnjeva. Doktorica Sunčica Prašnički iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko-Baranjske županije za Media Servis je rekla da su zabilježili 30% više poziva i intervencija.
Ima dosta intervencija na javnom mjestu, u smislu nekakvih kolapsa, nekakvih laganih prometnih, ali prometnih zbog tih vrućina, kad ljudima bude onak malo loše u smislu, znači nekakve nesvjestice slabosti, pa onda padnu s bicikla ili tako nešto, znači lakše prometne. I uz to, znači, naši kroničari, a to su znači osobe sa povišenim vrijednostima tlaka najviše.
Media Servis, vijesti plus.
Europski parlament usvojio je rezoluciju prema kojoj je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje Schengenu. Parlament poziva Hrvatsku da ukloni utvrđene nedostatke, osobito u pogledu osposobljavanja i broja osoblja te kapaciteta za zaštitu kopnene granice. Ustraje na temeljitoj procjeni poštovanja temeljnih prava nakon opetovanih izvješća nevladinih organizacija i medija o zlostavljanju, nasilju i prisilnim udaljenjima od strane graničnih službenika. Iz Zagreba su vijest komentirali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković.
Po nama je Hrvatska spremna i stoga je sada naš zajednički zadatak da u to uvjerimo i vijeće uz podršku samog predsjedništva i možete biti sigurni u to da ću ja raditi sa članovima vijeća na tome.
Možemo u najboljoj vjeri i u sve ono što radimo i na političkom planu i u pogledu praktičkog ispunjavanja kriterija očekivati da se 2022. donese i odluka o Hrvatskoj kao novoj članici Schengenskog prostora.
Media Servis, vijesti plus.
Zemlje diljem svijeta i dalje nastoje stati na kraj pandemiji koronavirusa. Unatoč porastu broja zaraženih delta varijantom, Engleska je najavila ublažavanje mjera, dok Japan uvodi izvanredno stanje uoči olimpijskih igara. Izvanredno stanje uvedeno je i na Haitima, ali ne zbog virusa, već zbog ubojstva tamošnjeg predsjednika. U strahu su i stanovnici Filipina, kojima zbog sudara teretnog broda prijeti ekološka katastrofa. Više donosi Tonči Gabelić u bloku svjetskih vijesti.
Britanski premijer Boris Johnson optimistično je najavio zadnju fazu popuštanja većine epidemioloških mjera.
Blaže mjere na snagu bi trebale stupiti 19. srpnja, no takav potez oštro je osudila Svjetska zdravstvena organizacija. Broj zaraza u Engleskoj učetverostručen je u posljednjih mjesec dana, zbog čega je više od 4000 znanstvenika i liječnika Johnsonov plan proglasilo opasnim i neetičkim eksperimentom. Stručnjaci smatraju da bi vlada u toj zemlji trebala potpuno odgoditi popuštanje dok cijepljenje ne dosegne zadovoljavajuću razinu. S druge strane, japanska vlada oprezno regulira zaštitne mjere. Zbog porasta broja zaraženih dan uoči olimpijskih igara u Tokiju, uvodi se izvanredno stanje. Građani su pozvani da ostanu kod kuće, restorani ostaju otvoreni, ali po skraćenom radnom vremenu, te uz zabranu posluživanja alkohola. Olimpijske igre trebale bi se održati od 23. srpnja do 8. kolovoza. 4 osobe osumnjičene za ubojstvo predsjednika Haitija ubijene su u obračunu s policijom. 2 osobe su privedene, a u glavnome gradu Port-au-Prince i dalje traje borba s preostalim osumnjičenicima. Vlada je ubojstvo proglasila barbarskim činom, a napad je potaknuo strahove da bi se nemiri mogli proširiti na ostatak te zemlje. Nakon ubojstva predsjednika ustrijeljena je i njegova supruga, koja je sada u kritičnom stanju. U cijeloj je državi uvedeno izvanredno stanje. Na 2 je tjedna zatvorena čitava granica, kao i Međunarodna zračna luka. Teretni brod koji je prevozio više od 3000 litara nafte sudario se s brodom za iskapanje pijeska u vodama u blizini Filipina. Nesreća se dogodila tek 100 metara dalje od lokalne plaže, a obalna straža priopćila je kako se radi o brodu ciparskih zastava. U nesreći nitko nije ozlijeđen, ali brod koji je napola potopljen nakon nesreće bi mogao uzrokovati izlijevanje nafte, zbog čega strahuje i lokalno stanovništvo. Obalna straža za pomorsku zaštitu okoliša stigla je na teren kako bi spriječila ekološku katastrofu.
Sport.
Nogometaši Engleske i Italije igrat će u finalu europskog prvenstva. Domaćini su na Wembleyu pred 60 tisuća navijača s 2-1 u produžetku slomili otpor Danske, ali uz grube sudačke previde. Nizozemski sudac McKelly i VAR svirali su nepostojeći penal na Sterlingu, a uoči toga nisu primijetili 2 lopte u terenu. Schmeichel je ipak obranio penal, ali Kane iz odbijanca odveo Englesku u njezino prvo finale Eura, Gareth Southgate. Bilo nam je teško s njima večeras, dobro su nas pritisli, međutim kada pogledam cjelokupnu utakmicu, naše šanse, osjećam da smo više prijetili i zaslužili pobjedu. Podijeliti ovaj trenutak sa svima na stadionu i kod kuće nešto je vrlo posebno. Danski izbornik Kasper Hjulmand čestitao je svom kolegi. Želim čestitati svom kolegi Garethu. Način na koji radi s mladim igračima, kako se ponaša i komunicira je izvanredan. Čestitam, radiš sjajan posao. Za naslov europskog prvaka u nedjelju će se na Wembleyu boriti Engleska i Italija. Gordi Albion lovi svoj prvi naslov, Italija drugi. Dinamo je relativno uspješno otvorio europsku sezonu. U prvom pretkolu Lige prvaka na Maksimiru protiv islandskog Valura Modri su slavili 3-2, ali propustili riješiti sve već u prvoj utakmici. Do 88. minute bilo je 3-0 i još Ademi nije iskoristio penal, a zatim su Islanđani dali 2 gola i zadali brige Damiru Krznaru u oči uzvrata sljedeći utorak.
Razočaranje u smislu što smo mogli neke igrače sačuvati tog dalekog puta, ovako ćemo morati kompletni što je to u najvećoj mogućoj mjeri otići na Island i boriti se za taj prolaz koji je već, kažemo, napred bio dobiven.
Arijan Ademi krivi se zbog neiskorištenog 11-terca.
Zadovoljan što smo pobijedili, nezadovoljan radi ovih zadnjih 5 minuta igre i naravno i mog promašenog penala. Mislim da je to imalo jak utjecaj na ekipu i da više nismo izgledali onako, ovo smo bili do te minute.
Olimpijske igre u Tokiju održat će se bez gledatelja, obznanila je japanska resorna ministrica. Ranije danas Japan je proglasio izvanredno stanje zbog novog vala zaraze koje će trajati i za vrijeme igara. S obzirom na to, japanska vlada i Međunarodni olimpijski odbor donijeli su ovakvu odluku, iako je do sada prodano preko 3 milijuna karata. Olimpijske igre počinju 23. srpnja i traju do 8. kolovoza. Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je popis 13 igrača za olimpijske igre. Time je ujedno kompletirana hrvatska delegacija za Tokio. Lijepu našu predstavljat će 58 sportaša i sportašica. Tucak je nakon napornih priprema zahvalio i onima koji su ostali bez vize.
Mogu iskoristiti ovu priliku da se zahvalim svim igračima koji su participirali pripreme, jer zahvaljujući njihovom radu i njihovoj želji i volji smo i došli do toga da iznjedrimo 13 najkvalitetnijih igrača. Hvala svakom pojedinačno i uspjeh ili neuspjeh u Tokiju bit će i zajednički i njihov kao i što će biti naš.
Dario Šarić izašao je zbog ozljede koljena u prvoj utakmici finala NBA lige protiv Milwaukee Bucksa. Pokazalo se ono najgore, pukao mu je prednji križni ligament i očekuju ga operacija i višemjesečna stanka. Njegovi Sansi vode 1-0 u seriji koja se nastavlja noćas u Phoenixu. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Ursula von der Leyen u Zagrebu Hrvatski nacionalni plan oporavka i otpornosti ocijenila ambicioznim.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.